Радио К2. Радио К2. С мен Клара Маринова. Този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започваме коментари, анализи, прогнози с политици, общественици, експерти. Пръв мой събеседник е Доброслав Димитров, народен представител от ГЕРБ. Здравейте, господин Димитров.
Здравейте, вас и вашите слушатели.
Какво каза днес президента на нацията, господин Димитров? Кои са най-важните и най-значими неща, които той заяви пред всички нас? И какво е най-съществено за ГЕРБ? Как оценявате вие това обращение?
Ми смятам, че най-съществените неща могат да се откроят в две или три точки. Едното е, че това, което се случва днес, не е нещо извън нормалното в една демократична система. Правителства могат да падат и по-рано, правят си избори и така нататък. Не бива да се предраматизира ситуацията, да се подходи по-спокойно, тъй като е важно за всички ни, за инвестиционния климат в страната и как гледат на нас отвън и така нататък. Този така турбулентен период да се премине възможно по-спокойно. Второто нещо, че все пак, макар и справедливи, протестите, свързани с сметките за тока и така нататък на гражданите, да не се залита по крайни искания, които сами по себе си нито ще помогнат на някого, нито всъщност до голяма степен са приложими, нито дори са и добри като идеи, тъй като са правени в миналото и до нищо хубаво не са довели. Така имаше доста хубави примери исторически, като се започне от една национализация, например. Така да не се отива в тази крайност, тъй като това трябва да се много се внимава. И третото нещо вече е, че партиите в парламента в не много оставащото време, което имаме, да се опитаме да работим максимално в консенсус, за да могат да бъдат приети законопроектите, които са наистина от изключително значение за нацията, за държавата, и така да не се губи време в излишни спорове. Мисля, че това го правим доста успешно всъщност последната седмица и половина. Да. Даже вчера се прие един законопроект, знаете, който извън дори реда на Народното събрание, със съгласието на всички партии, беше приет и на първо и на второ четене, за да може ДКЕВР да поменя цените на тока повече от един път годината, тъй като знаете, че няма как да вземе мерки. Така че това мисля, че бяха така все пак то обединителя на нацията и мисля, че добре постави нещата в една по-такава неполитическа светлина.
Как оценявате неговия извод, че не улицата е проблем на държавата, а политиците, които не са изпълнили обещанията си?
Зависи как бъде тълкувано това нещо. Политиците, естествено, че винаги са длъжни да се опитат максимално да изпълнят своите обещания, въпреки че аз не вярвам, че това е възможно, тъй като дори човек с най-добри намерения може да бъде да се сблъска с непреодолими прегради, които да речем не е очаквал, и да се провали в този си опит, така че не може да се гледа абсолютно на това нещо. До улицата зависи коя улица. Ако са мирно протестиращите хора, които в голямата си степен бяха такива, естествено, че не са те проблема. Така работи демокрацията, когато нещо на някого права или интереси са накърнени, те не само, че е добре да излизат на улицата, дори са длъжни да го правят, за да може да им се чуе гласа, че нещо не е наред. Но когато хора, които просто се интересуват от така разбъркването на нормалният живот на страната, да създават безредици и така нататък, аз не мисля, че тези хора се борят за интереса на гражданите или въобще на България като цяло. Според мен го правят или под натиск и организация на други зад сянка хора, или просто си хулигани, които може би така се забавляват, не знам. Така че нека не гледам абсолютно нито какво значи улицата, нито какво значи политиците, които не са изпълнили своите обещания.
Не, защото направи много силно впечатление тази констатация на президента за това, че политиците не си изпълняват обещанията и за това всъщност са предизвикани тези вълнения, а което кореспондира и с претенциите на хората, които се изливат по улиците на големите градове и площади. Прави впечатление, че някаква пропаст сякаш се установи между политиците на България, без оглед на това от каква партия са, и хората на България. Как ще бъде запълнена тази пропаст от тук нататък, господин Димитров? Разговарям с Доброслав Димитров, народен представител от ГЕРБ.
Ами, аз не мисля, че има чак пропаст,
директно призивите са: махнете се всички, махнете се партиите.
И кой да дойде? Разбирам какво да. Питам, затова искам да ви отговоря. Да. Смятам, че това са, ако същите тези хора, които призовават за това, седнат се замислят за момент, ще разберат, че това не е много реализуемо, тъй като в момента, в който гражданите, които протестират, излъчат представители свои, които да ги представляват, тези представители стават автоматично политици. Политиците да. Не са единствено и само народните представители в парламента. Политици са всички. Това значи политик. Човек, който представлява една или друга част от гражданското общество. То така изглежда демокрацията. Вие избирате свои представители, които да говорят от името на едни или други хора. Така че не може да се абсолютизира по този начин и го намирам за елементарно. Затова не смятам в този смисъл, че има пропаст. Има политици, всички, които представляваха гражданите, така се каже, от протестите, те вече са с ранга на политиците, като ходят по телевизии, говорят от името на много хора, и това по самото определение за политик са вече политици. Така че в този смисъл мисля, че има леко погрешно разбиране какво е политик, какво не е. Това, което се случи и случва обаче, за съжаление, е наистина много така тежката ситуация, която се намира България, не от вчера, не от този ден, не от преди 3 години или 4, а 23 години преход, който в крайна сметка има много голямо натрупано умор в обществото и има нормално да има една такава реакция за всички и всичко. И последните 4 години, за общо съжаление, те не са някакъв феномен на България, а за целия свят е най-тежката икономическа и финансова криза от 80 години насам. Даже в България, ако трябва да сме честни, протестите позакъсняха доста. Ако си спомняте какво се случваше 2009-2010 във Франция,
да.
В Испания, онзи ден в Брюксел имаше 30 хиляди, мисля, че даже може и повече са били хора, ден повече, колкото имаше в София протестиращи, какво се случва в Гърция. Така че това не е някакъв феномен и е нормално да има тази умора, но нека не го абсолютизираме, че има абсолютна пропаст и нещо кардинално трябва да се промени. Не, демокрацията го е измислила, отива се на парламентарни избори, всеки се явява със своята платформа и оттам нататък всеки преценява да подаде своята.
Точно в това се изразява пропаста, за която ви говоря, че хората просто не искат да отидат на избори, искат тук и веднага, незабавно да се приключи с партиите на прехода. И това всъщност мене ме безпокои, защото този призив вече излиза извън рамките на демокрацията и на принципите на демократичност. Защото с забраната на партии ние сме се сблъсквали в нашата история, пък и не само ние.
Не е довело, точно така. Да. Той, дори президент точно това подчерта. Да, забранявани са партии преди. Не мисля, че е свършила добре тая работа. Партиите на прехода, какво пък и означава това? Има партии, които са от 23 години са в парламента, и партии като ГЕРБ, които са от 4.
Да, да, както виждате, те не правят разлика. Хората на улицата не правят разлика. Казват, щом са управлявали тези партии, трябва да си отиват. Това е проблем пред всички партии, пред цялата политическа класа, не е само пред вас от ГЕРБ.
Кой го казва? Тъй като все пак на улицата протестират 100 000 души, България има 7 милиона господаватели. Да, затова казвам, че не може да правим такива кардинални избори, дали всички хора желаят това нещо.
Да, да.
Единственият начин да го знаем се отива на парламентарни избори. Ако се появи нов субект, някоя партия, която представлява тези протестиращи граждани, нека да отида на избори. Това е единственият нормален начин, по който се прави това нещо. Не може да правим кардинални изводи за системата, за държавността, за политическата партия от това, че има протестиращи на улицата. Отиваме на избори, ако се окаже това, което казвате, че всички партии са загубили подкрепата, това означава, че никой от нас няма да получи гласове, нали така?
Да.
Така че За мен това е начинът. Другото е спекулация и може да стане голяма грешка, тъй като тези, които протестират, обикновено се чуват много повече от тези, които не протестират.
Да.
Но кои са повечето от двете групи?
Какво правителство служебно очаквате? ГЕРБ ще има ли възможност да влияе на президента в назначаването на служебния кабинет? И какво е най-важно за служебното правителство от тук до изборите?
Мисля, че президента показа доста ясно, че независим от независима институция, ние пределно ясно пък казахме, че не желаем да участваме в такова правителство, поради много ред причини, включително и това, че това правителство ще организира изборите, а ние се уморихме от това да бъдем обвинявани, че се подготвяме да ги фалшифицираме. Това ще даде една така яснота, че ГЕРБ нито е имал желание, нито ще го прави, тъй като няма и да ги организира, така че служебното правителство, ние няма да участваме в него. Но какво трябва да бъде то? Като цяло, тъй като става дума за търси се консенсус,
да,
за тези два месеца, държавата не бива да бъде в политически сътресения. Най-добре да са хора, които не са обвързани политически и са чисто експерти в областите, в които евентуално ще оглавят, като доктори от учителщата гилдия, от синдикатите за социална политика,
да,
икономисти, банкери и така нататък. Въпросът е, че те трябва са стриктно професионалисти, за да не бъдат обвинявани в пристрастие към една или друга. И най-вече държат да покажат спокойствие, за да не се изнервя инвестиционния климат, да не изглеждаме нестабилни отвън, тъй като в крайна сметка накрая това ще повлияе и на работните места в България. Така че това е най-основното, стабилност и спокойствие да излъчва това правителство.
Освен, господин Димитров, освен да подготвят честни и открити избори, какво още смятате вие, вашата парламентарна група, вашата партия, че трябва да извърши служебното правителство в тези няколко месеца?
Ами, имат доста неща, които биха могли, да, тези процеси, които започнаха срещу енергоразпределителните дружества,
да,
трябва да продължат да се види. Имало ли е злоупотреби там, не е ли му, има ли тези неща съмнения и тези неща, как се стигнал до тези високи сметки, това продължава да бъде в държавните органи да се разследва, така че едно такова правителство трябва да продължи активно да работи в тази посока.
Да.
Дори и в посока за какви евентуално мерки ще бъдат необходими и вече при сформиране на ново народно събрание. Така че имат си достатъчно неща, които да правят между сега и изборите, освен да организират изборите.
Предстои ви тежка, поне аз така си мисля, тежка предизборна кампания. Какви ще бъдат трите най-важни послания, с които ще отидете при вашите избиратели? Ви питам вече вас, Доброслав Димитров, народния представител, който трябва да отиде на предизборна кампания.
Ами, това, което ние ще се обърнем към хората, е да погледнат назад тези 3 години и половина и да видят какво е все пак е свършено.
Да.
Сигурност може да се свърши и предполагам и повече. Винаги може нещо да бъде по-добро. Но това, което беше свършено, това, което може да бъде видяно и пипнато, това са големите инфраструктурни проекти, огромни успехи, които поколения българи са ги чакали. Това е нещо, което ние сме направили. Стабилността, която оставяме в общата ни финансова стабилност, което не може да бъде пренебрегвано и е важно. Доверието, което върнахме в Европа към България, това са големите успехи на това правителство и ние, нашата кампания, ще бъде съсредоточена върху това, което сме свършили и едно още да довършваме. С други думи, положителна кампания. Няма да се занимаваме с нашите опоненти, а ще говорим за себе си и това, което сме направили. Надяваме се да бъдем оценени подобаващо.
Благодаря ви. Пожелавам ви успешен ден. Доброслав Димитров,
благодаря.
Доброслав Димитров, народен представител от ГЕРБ.